to the introduction.
Here we go!
Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Тек қана сіздердің құрметтеріңізге. Жаңа жылда жаңа әуен.
Жаңа жыл сендерге бақыт әкелсін бәріне, дами берсін хип-хоп көрінсін биіктен. Жаңа әуендер күтіп жүр біздерден, жаңа жылда жаңғыртамыз жаңа әуендермен.
Жаңа жыл жаңа әуен, харилап күткен нәсері салдарында құттықтаймыз кезекпен, кезегімен келеміз қыздарға жылу береміз. Жаңа әуенмен жаңа жылды қуана күтеміз.
Жаңа жылда тілейтін мол бақыты ашық аспан, алланың нұры жосын әрбір қатанымнан. Осылайша тілектерге қосыламын ниетпен, осы сөзді жолдаймын шын көңілімнен. Көптен күткен жаңа жылда міне бүгін келіп қалды. Жұлдыз қаптаған аспанын жаппа вақтап ақырады. Жаңа жылда жаңа парақ, жаңа өмір бастады. Баршаға тілейтін тілек ыстық ұзақ махаббат.
2011 жаңа жылды қарсы ал. Көптен күткен жаңа жылды бізбен бірге қабыл ал. Жаңа жылда басталады жаңа ай мен жаңа күн. Эсересінің атынан құттықтаймын мен бүгін.
31 желтоқсан естіледі дауысымыз. Жаңа жыл мерекесі мен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жыл қарсаңында Кеншілер сарайында, Сәтбаевта, Жезқазғанда, бүкіл Қазақстанда.
Жаңа жылды үйімізде көңілдірек қарсы аламыз. Жаңа өмір жаңа жаңалықтарды күтіп аламыз. Халқыма тілерім келеді менің тілегім. Өмірдегі бар жақсы мен нұрлы болсын келбеттерің. Мына өміріміз мәні, мына өміріміз сәні. Жылдан жылға өзгеруде құлпырып барады бәрі. Басты мереке жаңа жыл мәніміз бен сәніміз. Жаңа жылдығы әуеніме қосылыңдар бәріміз.
5 минут қалды 12-ні күтіп алуға. Дастарханым жайынап, шампанды атыруда. Досым менің қасымда, қыздар да жайнауда. 12-ні қарсы алып жаңа жылды тойлауда. Атмосфера қызып кетті, хата бұл астана кетті. Сағатқа қарап қалсам, сағат 12-ден асып кетті. Ойбай жаңа жылда келіп алды достар, ей. Жаңа жылда жаңа табыса келсін қанеке.
Бір жылда өтіп барады мінекей аяқталып. Жаңа жылда келіп қалды есігімізді қағып. Оу, мерекелеріңізбен. Оу, жаңа жылдарыңызбен. 31-90 түнгі сағат 12. Жаңа жылда келіп қалды мерекесі. Құттықтайды сіздерді SRS Pro. Мере мерекелеріңізбен. Оу,
жаңа жылда жаңа өлең арнап қазақ халқыма. Мақтан тұм Сақпаевты қазақ рэпі дамуда. Жаңа жылда құттықтаймыз жаңа трекпен бәрінді. Қуанышпен өткізейік жаңа жыл күнімізді. 2011 жаңадан SRS Pro. Енгіземін еліме қызықты шоу. Қолымызды көтеріп ырғақпен тербетіп, өнеріміз өсе берсін жаңа жылда жүретін.
Көптен күткен жаңа жыл келді. Жаңа жыл бізге бақыт әкелді. Өмірімізде қанша мереке, соның ішінде бұл өте ерекше. Жаңа жылда жаңа күн келеді, жаңа ай келеді. Сонымен жаңа өмір де бізге әкеледі. Ондай болса құтты болсын осындай мерекеміз. Деп сіздерге осындай жаңа өнді тербетеміз.